sustrai albiste bat irakurriko dizut, aste honetako gertakizun bat, eta horren gaineko hausnarketa eskatu nahiko nizuke. Azkoitian, 26 urteko emakume bat atxilotu dute, 311 gizoni estortzioa egitea leporatuta. Emakume horrek, adimen artifizialari esker sortutako irudi faltsu bat erabiltzen zuen bere burua sare sozialetan aurkezteko. Eta gisa hortara hainbat gizonekin jarri izan da harremanetan. Behin elkarren artean konfiantza hartuta gizonei euren argazki sexualak bidaltzeko eskatzen zien emakume gazte honek. Eta behin argazkiak jasota mehatxu egiten zien diru kopuru bat bidali ezean argazki hoiek publiko egingo zituela. Poliziaren arabera eta ikerketaren arabera gutxienez 311 gizonezkok bidali zituzten euren argazki sexualak. Eta zergatik ez zuten salatu galdetzean arrazoi pertsonalengatik. Izan da ia beti emandako erantzuna. Azkoitiko neska emakume gazte batek, irudi faltsu baten bitartez, gizonezkoekin harremanetan jarri eta behin tratua egonkortzen zenean, konfiantza hartzen zutenean, argazkiak eskatzen zituen, pornografikoak, sexualak, eta trukean publiko egitea nahi ezpazuten diru kopuru bat eskatzen zien. Gutxienez, 300 gora.
Elkarragurtzen gara apenas kaletan fijatzen baginalez bide seinaletan, baina maitalena nor dugu maitaletan, biluzikote gaude sare sozialetan. Ez dakit zein ditugun mediota helburu, horrekin zer lortzen den ez nago seguru. Ez dut argi ze bihotz, ze plazer, ze buru, ta behar ez direnak agertzen ditugu. WhatsAppetik hasita Instagrametara, selfirik selfi gabiltz ona eta ara, denei arro esan ez hause naiz hau gara, gure bizitza ola pornografia da, ta alferrik ondoren sortua anztean, jada ezkara bizi hain modu askean, naizta biluzten garen libido aztean, zer tapatua falta euria astean. Baina lotu ezkero gure aragira, ez algabiltza geure zilborrei begira. Argazkiekin arro gora eta biba, ta gero errudunak andrazkoak dira. Olakorik ezin dut epaitu beinepin, bakoitza bizi behar da gorputzarekin. Zuk ikusi zerregin berau postu dedin, baina beste inori kalterik ez egin.